Afg'onistondan Amerika hamda NATO kuchlarining olib chiqib ketilishi ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlarida turli islom niqobasida harakat qiluvchi terroristik, ekstremistik, radikal guruhlarning faollashuvini bashorat qilyapti, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi rahbarlari va mutaxassislari. Bu o'rinda Markaziy Osiyoda qaysi tashkilotlarning harakatlari diqqatga molik?
Markaziy Osiyoda va xususan Qirg'izistonda ko'plab terroristik va ekstremistik tashkilotlar ochiq va yashirin holatda faoliyat olib borishmoqda. Ularni qo'llagan kuchlar, ya'ni 500 kolonna mavjud. Bu bor haqiqat. Masalan, Qirg'izistonni oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda 33 ta oqimga mansub bo'lgan 2475 ta diniy tashkilotlar faoliyat olib bormoqda. Ular orasida ekstremistik tashkilotlar ham mavjud. Sud tizimlarining qaroriga ko'ra, respublikada 13 ta terroristik va ekstremistik tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Ulardan 10-tasi islom dini niqobi ostida tuzilgan bo'lsa, 2-tasi, ya'ni Sharqiy Turkiston islom harakati va kurd xalq kongresslari ham terroristik tashkilotlar deb topilib, ham taqiqlangan. Ulardan tashqari Mun cherkovi ham man etilgan. Qolganlari esa hammaga ma'lum bo'lgan Al-Qoida, Taliban, O'zbekiston islom harakati, Hizb ut-Tahrir al-Islomiya, Jihod guruhi, Ansorulloh, Jundul xalifat, At-Taqdir va Hijra, Jashul Mahdiylar orasida ham taqiqlangan. Jinoiy kodeksga binoan bu tashkilotlarda ishtirok etish, ularni tuzish, boshqalarni jalb etish uchun jazo muddatlari belgilangan.
Shu tashkilotlarning faoliyati bas taqiqlangan ekan, lekin ayni paytda o'shalar faoliyat yurityaptimi Qirg'izistonda? Qandaydir bir harakati seziladimi shu tashkilotlarning? Jumladan aytaylik O'zbekiston, ya'ni Turkiston islomiy harakatining.
Masalan, oxirgi yillarda fosh etilgan jamoalar, yashirin terroristik guruhlar, hibsga olingan shaxslarning terroristik tashkilotlar mansubligini qaraydigan bo'lsak, hozir biz aytib o'tgan nomlar zikr etilgan tashkilotlarning ko'pchiligining a'zolari Qirg'izistonda yashirin faoliyat olib borayotganligi bilinib, ular fosh etilib, ularning bu noqonuniy terroristik harakatlariga chek qo'yilgan.
Bu borada hukumat, davlat tizimlari va jamiyat, turli nodavlat tashkilotlar qanday ish olib boryapti bu yo'nalishda?
Yo'nalishda sistemali ravishda hozir kurash olib borish yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha qonun qabul qilingan. Mudofaa kengashining maxsus qarorlari chiqarilgan. Masalan, Ichki ishlar vazirligida 10-chi boshqarmalik tuzilgan. Nafaqat maxsus xizmatlar, balki boshqa kuch tizimlari va davlat agentliklari tomonidan ham kurash olib borilmoqda. O'zbekistonga ma'lum kurash faqatgina qo'lga olish yoki taqiqlash yo'li bilan emas, balki tushuntirish va keng jamoatchilikni jalb qilish bilan ham amalga oshiriladi. Masalan, Qirg'izistonda ko'pchilik terroristik va ekstremistik tashkilotlar islom niqobi ostida ish olib borayotganligi sababli muftiyat, qoziyotlar, imomlar, ulamolar orqali xalqda haqiqiy islom bilan ekstremistik yo'nalishdagi oqimlarning orasidagi farqni tushuntirish ishlari, ya'ni oldini olish ishlari borgan sayin jadal va sistemali olib borilmoqda.
Shu olib borilayotgan ishlar, bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar naqadar samarali va ijodiy natijalar bo'lishi uchun yana nimalar qilish darkor deb o'ylaysiz siz mutaxassis sifatida?
Terrorizmga va diniy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha hech bir davlatda universal kurash sxemasi yo'q. Har bitta davlatda qaysi tashkilotning yoki qaysi bir oqimning qancha a'zolari bor, qancha ular qo'llagan odamlari bor va ularning harakati qanchalik faol yoki pasivligini e'tiborga olgan holda alohida olib borish kerak. Masalan, meni fikrimchaki ekstremistik tashkilotlar va oqimlar bo'yicha ish olib borgan paytda, masalan, ularga kurashning yo'li ikki bo'ladi. Tashkilotlarga qarshi, masalan, ularni fosh etish, hibsga olish va ularni taqiqlash orqali olib borilsa, masalan, oqimlarga qarshi kurashni qanaqa qarshi kurashlarni faqat jihodga qarshi ma'rifat orqali, ideologik kurash tushuntirish orqali olib borish kerak. Ya'ni g'oyaga qarshi g'oya bilan, bu teskari g'oya qarshi haqiqiy islom bilan va demokratiyaning yaxshi tomonlarini tushuntirish orqali olib borish kerak. Ya'ni biz fuqarolarimizni ularning ongini radikal oqimlar va guruhlar va tashkilotlarning ta'siriga tushib qolishdan saqlab qolishimiz kerak.
Siz mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz? Mana shu keyingi paytda kuzatuvchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida islom niqobi ostida harakat qiluvchi radikal va terroristik guruhlarning faollashuvi ehtimolini aynan shu Amerika va NATO kuchlarining Afg'onistondan olib chiqib ketishi bilan bog'lashi naqadar asosli?
Meni fikrimchaki, albatta, Afg'onistondagi sharoitning qanday yo'nalishda borishligi, koalitsion kuchlarning olib chiqilgandan keyingi Afg'onistondagi va Markaziy Osiyodagi sharoitni qanday bo'lishi uzviy bir-biriga bog'liq. Lekin, masalan, Markaziy Osiyoda diniy holatning va siyosiy har